Čaute, práve počúvate Bekimovo horúce kreslo, do ktorého si dnes sadla Andrejka Zahurancová. Andrejka, ahoj.
Ahoj, ďakujem za
pozornosť. Hneď na záver. Ešte si som nepovedal na záver, to by bol väčší problém. Povedzme, že ty si vlastne spoluzakladateľka e-shopu iRim. Si 30-30 do Forbes, dobre
hovorím? Áno, 30 po 30.
Forbes. 30 po 30, mm-hmm. 30 po 30. Tam som ešte, není vlastne, že ani nestihnem. Poďme k tomu iRimu. Ty si mala koľko rokov, keď ste to začali zakladať a vlastne koľko ti ste v tom a s kým si to nejak rozbehla?
Mala som 21, začínali sme štyria, jeden z toho je môj brat a potom naši dvaja ďalší kamaráti. Mm. Jeden Slovák a jedna baba z Iránu. A v podstate zakladali sme to pred 10 rokmi.
10 rokov. 10 to je rokov. Super, lebo preto vám to asi aj vyšlo. Lebo ja som pred 10 rokmi ukončil obchod jeden svoj, volal sa Foystore, Invalid Store, mm-hmm. a mal som tam produkty, iba okuliare. Okuli.
A pred 10 rokmi
pred 10 skončil? Ja som to založil vlastne v máji a skončil v auguste.
My sme začali v máji 2015 predávať.
No, ja takisto. A ja som skončil v auguste, lebo ja som si vlastne, dosť som toho predal, ale ja som si pomýlil zisk s tržbou a vlastne nemal som peniaze, keď som chcel v septembri nakúpiť nový tovar.
Ty si kúpil iba jedenkrát tovar.
Presne tak, si predal všetko a... som minul, predal, zarobil. Ale vďaka tomu fungujete.
Vďaka tomu funguje. A ja vždy hovorím, že z každého failu sa naučíš, takže verím, že
jasné.
To bolo...
Ale ja už som v tom nepokračoval. Mm-hmm. Ešte pár mi ostalo, čo sa nepredali, boli doškrabané a už som v tom nepokračoval. Nebala si sa, keď si mala 21 rokov rozbiehať takýto biznis?
Vôbec. Teraz, keď sa na to spätne pozerám po tých takmer 10 rokoch, tak nechápem, že kde ten stres, ako, že tam ten stres nebol. Ale ja vždy hovorím, že možno práve preto, že sme boli mladí, takí odvážni a v podstate sme nekladli žiadne prekážky. Srmlám sme sa rozhodli, že ideme. Ja som na druhý deň išla zakladať firmu do Bratislavy z Viedne a brata som hneď poslala domov, nech dá výpoveď a že poďme.
A tak ono to je podľa mňa super, keď človek niekedy nad tým nerozmýšľa, lebo sú ľudia, ktorí moc rozmýšľajú nad tým, či to spraviť, a kým sa oni rozmyslia, druhý urobí.
Alebo si potom vytváraš viac a viac prekážok a veľmi to prekomplikuje. Že ja vždy hovorím, že ten sedliacky rozum je najlepší.
Jasné, jasné. A čo na to vaši rodičia?
Rodičom sa to teraz páči, sú najväčší podporovateľi, ale zo začiatku,
no,
tým, že som nechala školu, ja som v podstate dokončila bakalára vo Viedni, a my sme sa rozhodli tvoriť si nejaký e-shop. V tom čase ešte bolo e-shopov málo, s okuliarmi nebol žiaden, minimálne na Slovensku, Česku a v okolitých krajinách. Tak tam som cítila hlavne z otcovej strany, že nebol úplne nadšený, ale ja mám našťastie skvelých rodičov, oni nás vždy podporovali v akomkoľvek smere, takže bolo to také, že aj nás podporoval, aj som videla, že by chcela, aby som ešte aj tú školu dotiahla.
Lebo ja som to videl aj akože, mňa skôr je mama vždycky, takže... si normálny, do tohto nechoď, čo keď prídeš o peniaze. Vždy sa nebali aj oni vaši, vieš, že... Lebo však potrebovali ste si do toho naliať nejaké peniaze, nie?
Áno, potrebovali, no. Potrebovali. A podľa mňa aj videli ten náš lifestyle, ktorý sme mali prvý rok. A to bolo, že jedna izba, štyria ľudia a pracovali sme od rána do šiesty, sme brigadovali, potom sme do noci robili iRim.
A bolo to tak hneď, že... Urobili ste e-shop a už sa hrnuli peniaze a objednávky?
Nie, nie, to bola taká húsenková dráha prvé roky. A stále je, ja mám pocit, že niekedy sme, že dobre, dobre, a potom príde jedna maličkosť a máme blbé obdobie.
Lebo toto si veľakrát ľudia myslia, že keď sú podnikatelia, tak niečo spravia a hneď to ide.
Nejde, nejde. Aj stále, keď prišla pandémia, prídu také nečakané udalosti politické, socioekonomické. Prišla vojna, tam sme pocítili veľký drop. Takže stále veci, ktoré nevieš ani predvídať.
Áno, ja presne viem, o čom rozprávaš. Presne viem, ja som sa zase predvídal to, že treba odložiť peniažky. Andrejka, ty vybavuješ tam aj nejakých influencerov a tak?
Áno, ja v podstate od pandémie, kedy som odišla zo Slovenska na väčšinu roka, tak to je moja priorita.
A pomáha to?
Veľmi, veľmi. Robí nám to veľmi veľkú časť obratu, špeciálne na Slovensku, v Česku, kde sa tomu venujem najviac. Ale určite je to aj tým, že tu máme najsilnejšie povedomie, sme slovenská firma, veľa ľudí poznám osobne.
Jasné.
S veľa ľuďmi robíme už 5-6 rokov, takže si myslím, že čím dlhšie...
Čím dlhšia spolupráca, tým lepšie. A stretla si sa aj s niekým, no musíš menovať, ale takým, že bol influencer a mal nejaké vysoké nároky, alebo bol taký...
Áno, jasné. pomerne často sa to stáva.
Sú niektorí takí, že? Takí...
Áno, áno, stáva sa to veľmi často. Aj často mi povede, že majú oveľa vyššie nároky a potom od kým poviem, že OK, tak sa asi nestretneme. Wow, okay.
To je... Povedz teraz, čo? Povedz. A...
Čo, písali sme si?
Čože?
Písali sme si, nie?
Ohľadom spolupráce? Uh-huh. My nikdy podľa mňa písali?
Neviem, povedz.
Dobre, si ma zapalila. Písali sme si?
Teraz ťa neviem. Nie, myslím, že nie.
Nie, mňa sa neoslovili. Podľa mňa vám je ľúto ma osloviť, lebo na tak krásny ksicht sa tie okuliare neoplatia dávať. Dobre som povedal.
Mne sa zdá, že možno sme ťa oslovili, ale budem si musieť pozrieť históriu správ, ale to bolo možno presne v čase, keď ty si mi povedala, že máš svoj brand. Že úplne na začiatku, keď vyšlo také tvoje to prvé video.
No a keď vyšlo to prvé video, tak to som ešte ten brand mal.
No, takže ja si myslím, že presne vtedy vyšlo. Ja som si to video pozrela, ja som bola strašne, strašne nadšená.
Tak to potom to sedí?
No, ja si to musím ináč pozrieť. Ja som cestou v taxíku rozmýšľala.
Tak potom tým pádom, no to môže sedieť a ja som si tým pádom možno pomýlil iba roky, lebo to prvé video, ktoré vyšlo, tak viem, že mňa tam niekto oslovoval, nejaké firmy. Určite viem, ja som vtedy nevedel v tom absolútne chodiť. A ešte na konci som mal také logo. Také trenky a v tých trenkách bol postavený vták. To bolo moje logo. A ten vták bol akože nos.
A okuliare.
Presne.
Môže byť, musím si pozrieť. Mňa to napadlo úplne, mi to proste fakt, že cestou sem v taxiku.
To som zvedavý.
Na mysl, že či to tak nebolo.
To som zvedavý. No, tak to musíš povedať. Takže ale stretávate sa s ľuďmi, ktorí sú takí...
Áno, áno. Hej. Špeciálne napríklad na rumunskom trhu. Na Slovensku sa mi to párkrát stalo a ja často... My v podstate na Slovensku máme také povedomie, že už sa nemusíme tlačiť do každej jednej spolupráce, nemusíme každému vínsť v ústrety presne v podmienkach, ktoré si on určí, tak ja to často v podstate tak uhrám, že OK, tak sa nestretneme a potom o 3 dní príde ponuka, že a vlastne, ja som sa rozhodol a ja to vezmem.
Hej,
hej. Ale asi to je súčasť tohto, tejto asi časti hej. marketingu.
Asi hej. No, ale tak každý iný, no niekomu, niekto to napríklad neurobí barter, niekto nerobí, že chce iba peniaze. A tak, ale tak to vy viete.
Ja chápem a to úplne rešpektujem. Častokrát je to ale o spôsobe komunikácie.
To určite,
je
to určite. Niekedy vie byť človek. Dobre som to zhrnul.
Áno, 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 to je jedno z mojich obľúbených slov ináč.
Že to je krásne slovo.
To je krásne slovo.
No, často používam. Andrejka, ty, ja som si pozval tvoj Instagram a ty veľa cestuješ. Dosť veľa. To je dobré, nie?
To je super, mňa to baví. Mm-hmm. Ja som si asi tak našla to šťastie životné.
No, tak pokiaľ sa to dá a človeku to možno a naplňať to, tak je to akože skvelé. A kde teraz 3 roky tráviš najčastejšie na Bali?
Áno.
A dobre?
Dobre. Ja tam síce trávim tak zvyčajne medzi sezóny, lebo v lete som v Európe, ako aj teraz. A v zime som na Novom Zélande, čiže naháňam v podstate slnko. Keď je tu na zima, tak na Zélande je leto. A medzi týmito sezónami zvyčajne trávime čas na Bali alebo v Indonézii.
A prečo práve Bali?
Ja som sa tam dostala za pandémie veľmi spontánne. Tak 3 dní pred odletom vzniklo z toho, že to bude Bali. A mala som ostať 3 týždne a ostala som rok. A
to si troška to preťahla.
Trošku som si to tak.
No, o pár týždňov.
A odišla som fakt s malým rúbsakom, lebo ja som si myslela, že tá situácia celá pandemická v Európe bude trošku lepšia po Vianociach. Ale nebola a nejak z toho vznikol rok. Ja som tam potom stretla frajera, takže možno aj preto.
A frajer z Nového Zélandu?
Áno.
Dali si sa nábali dokopy. Nový Zéland je o dosť ďalej. Odtiaľ už ani nie, čo odtiaľ je koľko?
Odtiaľ priamy let je nejakých, tuším, 9-11 hodín.
Takže dosť.
Ešte dosť. Ešte ono dosť. To tak pôsobí, že už keď si na tom Bali, tak už je za rohom Nový Zéland, ale
není.
Ten Nový Zéland je fakt na druhom konci.
Čo by si takže vypichla najviac, že čo ťa najviac očarilo na Bali?
Asi ľudia a ten životný štýl a prístup k životu. Tom sa strašne žije s ľahkosťou.
To áno. Ja som tam bol tiež, my sme to osobou okolnosti rozoberali hneď na začiatku, jak si prišla. Ja som tam tiež bol, oni majú akože ten život taký, život gombitka úplný.
Áno, a veľmi žijú pre prítomnosť.
Hej.
Dokonca ich jazyk Bahasa nemám budúci čas. Ja som chodila na Bahasu 2 roky. Oni rozprávajú všetko v prítomnom čase a keď chcú povedať niečo, čo sa stane, tak pridajú jedno slovíčko, ale čo znamená, že niekedy v budúcnosti.
A keď sa dožijem.
Tam neexistuje ani, že zajtra, že slovíčko. A oni tak fakt žijú. Že žijú v prítomnosti a tú budúcnosť veľmi neplánujú a nerozmýšľajú nad ňou.
Možno niekedy je dobré.
Podľa mňa super.
No.
Oni fakt sú šťastnejší. Fakt to z nich cítiť.
Hej. No tak... A ty si tam, keď si tam prišla, tak išla si tam vyslovene, že za niečím. Veľa ľudí tam chodí surfovať.
Ja som surfovala, dokým som si dvakrát nevyklobila rameno a raz vo voľnách.
Na surfe?
Mhm. A odvtedy mám trošku strach.
No je to dosť nebezpečné, jak ten surf. Ja by som to v živote nepovedal, ale mňa tam zhodou okolo si tiež volal kamarát surfovať. Mňa. A ono sa dá. Vlastne ležíš na tej doske a ono ťa to zoberie a chvíľu by ťa to malo niesť a potom uvidíš, čo sa stane.
A čo keď spadneš z dosky, čo robíš?
Učili sme sa to v bazéne.
OK.
Hrozné. Hrozné proste. A zobrali ma na vlny. Takí Češi. Ja som si deň predtým kúpil vestu. Keby som si ju nekúpil.
Tak sa
nerozprávame. Mm-hmm. Proste mňa, tam boli nejakí víry. A mňa začalo ťahať preč. Tak plávali za mnou, počúvaj ma. A už aj obidvoch nás to odnášalo. A on takto tam bol, ten Čech kopal, nevládal. A on že bekime kope, hovorím ti, ja mám kopať, vieš. Takže nakoniec po nejakej pol hodine ma tam vybojovali von. Som povedal, že v živote nikdy to už nechcem skúsiť. Zlá skúsenosť, ale na druhej strane, keď som to skúšal v San Diego, tak tam to bolo úplne v pohode. Neboli také veľké vlny a mali to tam lepšie asi ošefované všetko. Takže surf ťa tiež...
Surf ma veľmi, veľmi lákalo od začiatku. Teraz som vyše roka nesurfovala, lebo mám z toho strach. Mám dokonca strach ísť plávať do otvoreného oceána, s čím sa snažím pracovať, lebo nemám veľmi rada strach v živote. A v podstate... Ja som nikdy nechcela ísť na Bali. Ja som tam bola 2014 a mne neprišlo Bali veľmi autentické v tom čase. Ja som si to pocestovala a povedala som si, že potom mala ako viac krajiny ako India, Irán a Bangladeš a tak ďalej. Ale v podstate za pandémie sa nedalo veľmi vyberať. Kamaráti mi pomohli vybaviť víza a povedali, že mám rýchlo pricestovať, lebo o 3 dní sa zavrú hranice úplne. Takže som tam v podstate prišla, ale bolo to skvelé rozhodnutie, lebo za rok, čo som tam bola, tak sa hranice zatvorili, čiže nikto nemohol prísť. Aj. Ľudia len odchádzali a naspäť sa nemohli vrátiť, takže naozaj nás tam bolo možno 30 v Changu takých
zápanierov. Tam, kde som bol, hej, ten Chang.
To je presne, kde si bol, kde sa skoro utopil.
Áno, krása, dobrá spomienka, veľmi dobrá spomienka.
Ty nemáš veľmi dobré spomienky na Bali.
Vieš, ani nie, no ja som ti hovoril, že ja som tam ležal na brehu a prvé do mňa narazila paleta z vody, ktorá vykúkla, dosť špinavé to bolo. A ďalšia skúsenosť, som ti tiež povedal, že ľudia tam, tí miestni, dávali vlastne hlavu predo mnou dole, keď ma videli. A že vraj oni tam majú nejaký, akože, že si posadnutý diablom, keď si nejaký handicapovaný, a sa ti vyhýbajú.
Ich život je veľmi založený na náboženstve.
Hej. Tak ono, keď nepočítaš s budúcim časom, tak asi áno. Takže bolo to také zvláštne, ale mne tam veľmi chutila strava.
Jedlo je tam výborné. Ja som tam pribrala za pandémiu asi 10 kil.
Dobre to hodnotíš.
Hej, výborné, ale ja som si to ani neuvedomovala, mne bolo tak dobre a potom som prišla po roku domov a brat sa tak na mňa pozeral a hovorí, že si Andrea, ty vole. Postal sa na váhu, ja som fakt mala, že 75 kil.
Fakt? Mhm. A tak ty si nízka?
Ja som nízka, akože fakt som bola...
Takže skoro ťa preskočili, než obišli?
Hej. Aj zrazu som sa tak do šírky.
Ale tak pokiaľ chutí.
No, vieš, výborné bolo.
Hej. Jako vyzerá taký deň na Bali? Tvoj.
Môj.
Vieš, hej, presne.
Mne strašne vyhovuje ten časový posun, lebo tam je plus 6 hodín v lete a v zime plus 7. Čiže ja ráno nie som veľmi prívetivý človek, ja som presne z tých, ktorí hodiny nerozprávajú a potom ešte... A najradšej by som spala do 10. Ale na Bali vstávam skoro a idem si... odmakať svoje záujmy. Idem do fitka zvyčajne, ráno hneď na 2 hodinky, potom sa stretnem s kamošmi, idem na pláž, idem na box, na surf, na čokoľvek, surf už teda, tak pomeni. A práve potom začnem pracovať okolo 2. 3. po obede, takže pre mňa to je úplne ideálne, lebo ja som potom fokusovaná na prácu.
Teraz 90% Slovákov, čo to bude pozerať, ty kokos, to je živo.
Ale potom si odmakám, akože tých 8 hodín si odmakám do večera, ale mne to takto vyhovuje. Presne keď som sa naučila takto, že sa to dá naopak, ako je to štandardné. Že som na to, že som efektívnejšia. Už ťa nič neláka, nemáš rozrušenia.
Že robíš akože po obede začneš
robiť? Áno, lebo už mám všetko v podstate odmakané. Aj. Teraz idem do ofisu a som, že kedy už môžem ísť do fitka, vieš?
Jasné. No ja to mám napríklad tiež tak, že ja ráno sa zobudím a musím si odcvičiť. Ja by som nedokázal, že dojsť do fitka o 4.
No, a už nemáš ani tú silu a podľa mňa ťa to fitko aj nabudí na celý deň.
To nakopne. Mm-hmm. Takže takto. A čo tam najradšej jedávaš?
Teraz som mala veľmi zdravú stravu. Ale na Bali vieš jesť úplne všetko.
Tam... No veď toto, že tam akože bol extrémne široký výber tých jedál, ale ja som tam, vieš čo mal rád, ja som to furt jedol. Taká topinka. Avokádo. A to, však to je akože klasické jedlo. Ex-Benedict, ale tam
alebo niečo také s vajíčkami.
Ty kokos, to bolo brutálne. A to si vieš dať aj tu, ale nie také dobré, jak tam.
Nie. Ja mám pocit, že všetko tam je oveľa lepšie, ale tak tam vrastujú aj všetky zeleniny, ovocia. Ja som prestala jesť ovoci na Slovensku, lebo mám pocit, že všetko, čo si kúpim, je 10 krát drahšie, ale to je OK, ale keby to aspoň chutilo.
Hey, no. Tak to sa nedá moc porovnať. Ale zase oni tam nemajú také dobré jelitka a klobásky.
Áno, presne, vieš? Slanina, nič. Brinza. Brinza nič. Je to, čo mi najviac.
Ani oškvarky tam nemajú.
Nie.
Ne? To je sila. Takže nevedel, čo prichádzajú. Nevedel, čo dochádzajú. Ty veľa cestuješ, nie?
Áno.
A máš nejaký taký, že nejaký najhorší trapas, ktorý sa ti pri cestovaní stal?
Asi nemám.
Fakt, nie?
Neviem. Už ja veľmi neriešim tak, že niečo je trap. No, tak ty hovor.
Nie, ty si tu o to, ale ja len tak rozmýšľam, že jak, že nemáš? Nikdy nič?
Neviem. Akože stále sa mi veľa failov, že som stratila pás, stratili sme sa, alebo...
No dobre, čo robí človek, keď stráti pás a cestuje?
No ja som prišla na to, ja mám našťastie dva pasy. Čiže pre mňa to je...
Môže mať človek dva pasy?
Človek na Slovensku môže mať vlastne dva pasy. Hej. Ako jeden z mála...
Jeden z mála krajín. Takže dva pasy máš.
Ale keď stratíš pas, tak musíš kontaktovať miestnu ambasádu. Mm-hmm. Niekedy to trvá 2 týždne, kým ti dajú náhradný, musíš ísť domov, vybaviť si nový. To je tiež veľmi špecifické, ale pre Slovensko, lebo keď som prišiel na to, že frajerovi prestal platiť pas, keď sme cestovali, tak jemu zavolali proaktívne z Nového Zélandu a do 3 dní mu poslali vybavený pas tam, kde sme boli.
U nás to žiaľ tak nefunguje.
U nás žiaľ viac vecí funguje ináč.
Hej.
Ale čo mám niečo také, že trapas, doslova, že trapas asi nie, ale ja veľa vecí nepovažujem za trapas.
No, že toto je to, že podľa toho, čo človek považuje za trapas. Tak dobre, tak už, čo môžem povedať, trapas je podľa mňa, že keď sme leteli na Sri Lanku s kamarátmi, tak mi dali taký vozík, ktorý bol letiskový, vieš, taký široký strašne. Áno. A ten vozík mal ďaleko stúpačky od seba a každá tá stúpačka mala taký šrob, aby ti nohy nepadali k sebe, vieš. Mm-hmm. Ja som musel zrýchlo na vecko, vycikať sa a presadnúť si naspäť. Ak som si presadal naspäť, tak ten vozík nemal brzdy.
Tak si išiel celou uličku.
Nie, on ušiel a ja som holý z holou ryťou padol rovno na tú stúpačku a ten šrob sa mi...
Auč. To ani nie je trapas, to je úplne, že mňa to
bol... A bavil som sa na tom, akože extrémne. Akože bolo to, vieš. Keby tam bol Jaroslavík, tak robí takto, ale ja už som proste už...
Ty si to neužíval.
Nie, pozdravujem Jara. Takže neužíval som si to. A mne sa stávajú také veci, tak preto ja sa vždycky pýtam, že či sa ti... Takže ne.
Asi nie. A aspoň ma nič nenapadá.
Čak nevadí, akože nemusí. A kde sa ti páčila, ktorá krajina tebe sa páčila najviac?
Mne sa hrozne páčila Namíbia napríklad, to sme boli s rodičmi. Mm-hmm. My s rodičmi cestujeme cez Vianoce každý rok. Strašne sa mi páčila Južná Amerika. To je také iné cestovanie. Hej. To je trošku nebezpečné cestovanie, stále musíš byť v nejakom napätí. Ale mňa ten adrenalín baví pri cestovaní. A potom sa mi páčil Irán, Mianmarsko, Japonsko, mm-hmm. Nový Zéland.
Takže máš pocestované.
Mm-hmm.
A keď o tom tak rozprávaš, aj o tých, že musíš byť v strehu, lebo že môže sa niečo stať. Stalo sa ti niekedy niečo také, že kde si bola ohrozená?
Stalo.
No, čo, povedz.
Ale to nie je trapas.
To nevadí, ale tak je to, bola si v ohrození.
Áno, my sme boli v Kolumbii, v Medežine. A išli sme na party.
Aha.
A už sme mali pár drinkov, tak sme vyšli na ulicu a tam sú ešte aj pravidla, že ktoré taxíky máš volať a ktoré nemáš. A ja už som bola taká, že ideme na party, tak som zavolala úplne, že hoci aké auto. Až keď sme si sadli, tak mi frajer hovorí, že počuje, to asi nie je oficiálny taxík. A tak som mu dala adresu a bolo to asi, že 2 kilometre od nás. Len hore kop sme ešte v takej zóne, ktorá je kvázi bezpečná. A o 5 minút sme boli v nejakom slame. Mm-hmm. 10 kilometrov alebo 5 kilometrov od miesta sme sa teda smerovali, kam sme mali ísť úplne opačným smerom. A medzičasom nás ešte aj zamkol šofér.
Tak ja sme tam sedeli.
A ja som ešte bola taká, že tak uvidíme, že čo sa stane. A ja som ešte vtedy vôbec nerozprávala španielsky. Ja som mala asi 10 slovíčok v rukave, ktoré som sa snažila nejak povedať šoférovi. A potom... Frajer mi vlastne hovorí, že počuje, toto vôbec nebezpečná tú situácia, v ktorej sme. A že uvidíme. A potom sme prišli na to, že typek síce nás tam hodil asi o pol hodinu, ale ešte si išiel vybaviť niečo u kamarátom do svojho slamu. Nechal nás na ulici sedieť v aute, zamkol nás a ja som sa tak vykúkla, ešte sme sa zosunuli zo stoličiek, aby nás nikto nevidel. A potom sa tak vykúkla cez okno a tam boli sami typci so samopálmi na ulici. Takže takéto situácie.
A frajer pohode?
A frajer bol podľa mňa viac v strese ako ja, lebo podľa mňa on si bral na seba celú tú zodpovednosť, že ja ako blondína, gringo v Južnej Amerike som nás dostala do takej situácie. Ale ja mám takú teóriu, že nikdy nemôže na sebe ukázať, že máš strach alebo že si v obrovskom strese, hlavne pred tými miestnymi. A typek potom sa posadil a nejak nám vysvetlil, aspoň z toho, čo som pochopila, že si išiel niečo len vyzdvihnúť a ide nás hodiť tam, kde chceme.
Uj, čo si vyzdvihol?
No.
Ale tak prežili ste.
Prežili sme, som tu.
No, to je hlavne.
Tu. Ale teraz, keď sa spätne, tak na to pozerám, tak akože už by som to neurobila.
Nebolo to
ale v tom momente to bolo také, že vyšli sme z hotela, zakmala som na prvé auto.
Tak tá party potom?
Tá party bola dobrá.
No.
Tá party stala za to. Stalo, takže stalo to za to.
Stalo to za to. A stalo sa ti niekedy, že ti niekto nejaký, lebo po týchto party, keď chodia, mal som jedno chalaniska, čo cestuje dosť veľa a povedal mi, že bol na nejakej akcii v Kolumbii a že mu hodili niečo do drinku. A že on sa zrazu zobudil za neviem za koľko hodín a že prvé, čo robilo, že si kontroloval, že či ho niekto nerozpáral.
Hej, teraz je veľa, veľa presne správ o tom, hlavne ako Američania idú na Tinder date a už sa nevrátia, alebo sa zobudia o dva dní bez všetkých svojich majetkov na svojej hotelovej izbe. Je to tam, deje sa to vo veľkom. Si v krajine, kde ľudia bojujú o svoj život každý deň a podľa mňa len rozmýšľajú, či sa dožijú dňa niekedy, aj konca dňa. Takže asi tak aj konajú niekedy.
Ako to vnímaš ty, keď si navštívuješ tie krajiny, kde je extrémna chudoba v podstate? A prídeš na Slovensko?
Pamätám si, že keď som prvýkrát išla do Indie, tak som sa vrátila, ja som mala vtedy asi 20 rokov, tak som sa vrátila na Slovensko, som každému hovorila, že každý by mal ísť do Indie, že to ti úplne zmení priority. A stále sa na to tak pozerám a ja mám pocit, že čím ďalej, čím viac cestujem a vraciam sa na Slovensko, tým tu menej pasujem, alebo mám niekedy naozaj problém tu nejak si nájsť svoje taký život. Lebo naozaj, akože tým, že žijem non-stop v kufri a presúvam sa a vidím práve také krajiny, tak potom tie veci, čo tu ľudia riešia, sú pre mňa úplne, úplne rozdielne.
Presne, presne. Mm-hmm. No, že...
Takže niekedy mám skôr taký ja svojský problém, že neviem sa úplne zaradiť do tej...
A jak napríklad bereš to, že však dajme tomu okuliare stia 300 euro. A výplata v Indonézii nejakého týpka, podľa mňa není ani 300 euro.
No, tam majú tuším, že 3 milióny, čo je 150 eur.
150 euro, ne?
Na Bali je to trošku lepšie, ale sú ostrovy, kde žijú zo 100 eur, alebo aj z menej.
Že určilo ti to nejaké hodnoty v živote?
Určilo mi to určite hodnoty. Aj som sa naučila žiť z mála. Ja naozaj žijem v kufri. A je to aj veľmi oslobodzujúce. To cestovanie ťa to poprvé naučí aj tým, čo vidíš a do akých krajín chodíš, a ako vidíš, že čo ľuďom stačí, ako málo im stačí, ale aj to, že teda ja žijem v tom kufri, tak aj ten samotný setup ma naučí.
To musí byť kufor dosť veľký, inak podľa mňa.
Nie je. Nie? Nie je. Teraz som cestovala po pol roku domov. Aha. A to som dala nejakých 10 krajín, odkedy som odišla v decembri a mala som že 22 kg batožiny.
Vážne?
Mhm.
Tak ale to sa vieš zbaliť.
To sa viem zbaliť.
Lebo ja mám 22 kg, keď idem do Košíc na víkend.
A tak ty musíš brať ako nejaké pakšamenty, že?
Pneumatiky a tak. Ale nie, tak podľa mňa báby v dnešnej dobe sa balia dlho a majú toho veľa. Ja viem, o čom hovorím. Drobec, pozdravujem ťa. Ja viem, keď sa balí ona, to je Laura, takže vieš to proste zbaliť a utekať. Keby ti niekto teraz povedal, že Andrejka, potrebujem, aby si za hodinu odletela niekam na pol roka.
Myslím si, že by som to dala.
Dala by si,
A hlavne hoci kde na svete si už kúpiš čokoľvek. Ja si veľmi nepotrebujem na oblečenie alebo na každý deň iný auto. Hej, alebo takto, takže...
Koľko si ty minula peniazy najviac na okuliare? Aké najdrahšie si si kúpila?
No my predtým, ako sme mali Airim, ja som si nikdy nekúpila drahšie okuliare ako 30 eur. Ja som vždy si kúpovala také tie základné kúsky. Ale je pravda, že ja som mala 20 rokov, bola som študent. A brigadovala som a bola som rada, že si vo Viedni budem zaplatiť nájom. Ešte možno podporovali trošku aj rodičia v tom čase. A takže drahé okuliare úplne padali z nejakých priorit. A v podstate teraz asi najdrahší kúsok, čo mám, je nejaký že 300 eur, ale ja som si ho zobrala za náklad.
Ja to úplne rozumiem, jasné.
Ale presne, keď sa bavím s kamošmi a mi hovoria, že mne je blbé kúpiť si 300 eurové okuliare, ja sa zamýšľam, že keby som... Mne je to už ťažké zhodnotiť, lebo som zainteresovaná. Ale tiež rozmýšľam, či by som akože niekedy si kúpila okuliare za 300 eur.
Vieš, to je dosť sranda, lebo ja keď si tak zoberiem, nechcem sa akože nejak ukazovať, ale že keď si tak zoberiem, že 10 rokov dozadu alebo 15, že keby som mal dať, ja neviem, že 2000 korún za okuliare, vieš, a teraz, keď si 100 eur v pohode, vieš, a si potom uvedomí, že niekto ledva 30 eur môže dať.
Presne.
Za to, tak je to také, no. Ale tak zase zrak je zrak, nie?
Zrak je zrak?
No.
Presne.
A toto ma zaujíma, keď sú tie okuliare 300 eurové a je tam nejaká značka drahá, tak sú aj že kvalitné? Čo myslím tým sklička?
Sú určite kvalitné, ale ja si myslím, že všetky okuliare, ktoré predávame, tak sú kvalitné. Že človek si môže, napríklad máme vlastnú privátnu značku a slnečné okuliare od 30 eur a tam tiež máme kvalitné šošovky.
Hej.
Máme 60 eurové slnečné s polarizovanými šošovkami a myslím, že sú úplne na úrovni tých.
Že je to dobré, že sú na úrovni tých, ktoré stoja 350 eur.
Áno, určite.
Len nemajú tam tú značku.
Nemajú tam tú značku.
Hej, a veľa ľudí si potrpí iba na tú značku.
Presne.
Lebo keď nemajú značku, ako
a čím si viac na východ v Európe, tak tým viac si potrpia aj na čím väčšie logo.
Vážne?
Mm-hmm.
Na čím väčšie?
Mm-hmm.
Ja k tomu to ja nerozumiem.
Ináč áno, v Rumunsku proste najviac išiel rám, ktorý mal takto, že na predných šošovkách napísané, že Dolce & Gabbana úplne obrovským. A Škandinávia presný opak.
Hej.
A my keď sme začínali, tak sme sa práve zameriavali na škandinávsky trh, lebo sme si mysleli, že tam ľudia majú peniaze.
Jasné.
A ja som vždy mala, nejak som si myslela, že na Slovensku sa určite nebudú predávať takéto drahé okuliare, mm-hmm. presne ako hovoríš, že 300 eurové. A nejak úplne organicky sa nám v Slovensku vyšplhalo nad krajiny škandinávskeho regiónu. A ľudia to nakupujú viac.
Tak ľudia sa radi ukazujú, podľa mňa.
Je to tak.
Či chceme, alebo nechceme, tak to je. Ľudia sa radi nafotia na Instagram, aj keď je to niekedy možno nemajú čo do úst, tak si radšej kúpia okuliare. Alebo nie iba okuliare, nemusíme to škatulkovať.
Alebo... Je to tak, mňa sa párkrát ľudia pýtali, či si môžu kúpiť okuliare na splátky, len aby mali...
A sme doma.
A ja im vždy ponúknem, že zlacnejšiu variantu, ale oni presne, že chcú konkrétnu značku. No.
Toto je to.
Je to zaujímavý
obľúbený... pohľad. Hej, no. Mm-hmm. Je to tá, žijeme v takej dobe.
Žijeme v takej dobe.
Presne, presne. Hej. Aj čo, keď niekedy nechápem, ale tak ľudia ukazujú hodnoty. Mali by asi viacej cestovať. Mala by si tá do toho kufra ukazovať im, jaká je realita, aby si otvorili oči. Si myslím. Kto si pocestovala, čo počúvam? Tam. Koľka tým jazykmi rozprávaš?
Anglicky, nemecky. Učím sa španielčinu tretí rok.
Už je viac ako 10 slovíčok.
Už je to viac. Už je to viac ako v tom taxíku. Už by som sa možno aj vykecala, alebo prosila sa vyložiť. A na polštinu som chodila 2 roky. To bolo skvelé.
Polština?
Uh-huh.
Fakt?
Takže to si ešte
niečo povedz po polsky, že neskutočné horúce kreslo.
To až takto neviem.
A nevieš? A kreslo?
Kreslo, podľa mňa.
Hej?
Uh-huh.
Tak to si zapamätám.
Kreslo. Podľa mňa, ale to ti ešte preverím.
Aha, prosím ťa.
A to som si robila za extra kredity, takže v nemčine som sa učila polštinu na univerzite.
To ja obdivujem. Ja som prostý z jazykov.
Hej, ani angličtina?
Vieš, rozumiem.
Uh-huh.
Teraz zase idem na tomu šancu. Zase sa budem dvakrát do týždňa učiť.
Áno.
Takto. Keď si tam 2 deci vínka.
Tak ide to lepšie.
Tak rozprávam, lebo sa nehambím, hádžem tam slovíčka proste. Ale keď sa sústredím, ja mám také fitko prevozíčka v Pezinku s kamarátom a máme tam už aj, že chodia aj z cudziny. A teraz došiel jeden, nejaký Arab a išiel a chcel som sa opýtať, či chce kávu. A ja, že hi, do you have a coffee? A potom odtedy vlastne všetkým hovorím iba, že coffee.
Hej.
Small, big, sugar, no
to
sugar.
Zvládaš.
A vybavené milk, no. Takže...
Ale áno, ja niekedy, keď sa snažím strašne pôsobiť sofistikovane, tak úplne zrazu, že angličtina level dole, že podľa mňa, buď sám sebou, povedz len tú hlavnú ideu, nepremýšľaj to.
O tom všetci hovoria.
Ale odkedy mám frajera z Nového Zelandu, tak mám pocit, ja som si vždy myslela, že moja angličtina je slušná a solidná, ale odkedy teda sme spolu, tak mám pocit, že mám ešte čo dobiehať. Mám úplne iný pohľad na ten jazyk.
No jasné. Tak. A môže Slovák sa naučiť tak anglicky, že proste by to nebolo poznať?
Poznám ľudí, ktorí tak rozprávajú anglicky, ale teda zvyčajne žijú už
asi 30 rokov niekde.
Áno. A v anglickom prostredí.
Hej.
A ja mám pocit, že som sa tomu venovala väčšinu svojho života, že stále som niekedy úplne dementná, vieš, že niekedy mi niečo frajer povie 4-krát a je, že čo? Že neviem ani...
Ja mám otca cudzinca a on rozpráva slovensky, jak sa naučil a podľa mňa odtedy to nezmenil. Že vieš, že aký by naschval, proste tam má také tie svoje...
A nie je to super, mne sa to strašne páči.
Podľa mňa bomba. Mm-hmm. A sníva sa ti v angličtine niekedy?
Niekedy sa mi sníva v angličtine a niekedy si uvedomím, že idem na motorke a rozmýšľam v angličtine, mm-hmm. ale polovičku vety v angličtine a potom v slovenčine.
Hej.
A niekedy niečo v nemčine. Ale záleží napríklad,
že... Musíme to lesne.
Ale záleží, s kým trávim čas napríklad.
Hej.
Že aj teraz, keď som bola v Indonézii, tak som tam mala kamošku, 2 týždne sme boli spolu každý deň, tak to bolo čisto, že v slovenčine. A potom som iba s anglickými kamošmi, tak presne tak sa mi prepína aj jazyk.
Hej. Rozprávali sme sa o strachoch. Si povedala, že nechceš mať z toho strach ani z toho, lebo že strach není dobrý. A je niečo, z čoho strach máš? Okrem tohto, že ti horí pod ryťou?
Je to, že to je dosť strašidelné.
Hej, to, že to je strašidelné.
Hej, je to také nepríjemné. No,
ale nič sa neboj, je to všetko v poriadku. Iba fúkni a on to zmizne. No, vidíš, výbavé. Je niečo, z toho máš strach?
Strach.
Teraz si momentálne na diskoteke.
Ty si mi povedal, že si bol na diskoteke na Bali.
Ja som bol. Ježišmarja. Fins? Fins sa to volalo. Uh-huh. No.
Taký fancy.
Ale pekný bar. Pekná diskoteka veľká. Uh-huh. No. Chcel som šťať.
Počuj, ale mne sa strašne páči, že proste cestuješ, párti, že všetko.
A mám to rád proste. Uh-huh. Ja vieš, no a už teraz už mám malú dceru, takže už musím sa venovať. Ale išiel som na vecko tam. A tam bolo dole schodmi, veľa schodov tam bolo. A kamarát mi hovorí, že veď poď na to, že vyštíme sa, že veď máš flášku na štane, že vyštíš sa tam, kde vyberajú peniaze ľudia. Je, že jasné, to sa dalo zavrieť. Tak som sa tam vyhliecel do hola, dal som si flášku a šťal som, ne? A za chvíľu sa pozrieme hore a všade kamery. Vieš, kvôli tomu, že sa tam vyberali peniaze, všade kamery, takže možno majú na Bali ešte niekde záznam, ak niekto im bol ošťať automaty na vyberanie peniazy.
No ja si myslím, že tam sú zvyknutí už na kadečo. Hey,
to
je dosť party destinácia tiež. Takže...
No. Keby si mala vybrať si nejakú destináciu, že kde by si ešte chcela ísť?
Nejaká láka úplne každá krajina. Ale teraz
fakt?
Teraz by som sa strašne chcela vrátiť späť do Južnej Ameriky. Ešte nemám Argentínu, pochodenú Chile. Mexiko som nikdy nebola, ale trošku si mi ho nepredal.
Takže... Ukážem ti fotky a podľa
mňa. Stačí, mám mi to veda. Aliaška ma láka. Čo ja viem?
A máš, koľko krajín si prešla, vieš? Tak to sa hlaví?
Nemám to vôbec porátané. Mňa sa to každý pýta a ja necestujem preto, aby som mala vyškrtané krajiny, jasne, alebo aby som si popočítala, čo som videla. A Bangladeš ma teraz hrozne láka. To si chcem dať sama, lebo frajer mi povedal, že on tam nepôjde. Že to...
A pôjdeš sama?
No, ja by som išla.
Fakt? Mm-hmm. A frajer ťa pustí?
Hej, my sme veľmi takí, že...
Každý... Že nežiarlite?
Nie, vôbec. Každý... Mm-hmm. Každý si, že you do
you. To je super. Mm-hmm. A koľko ste najdlhšie bez seba, keď on žije tam a ty žiješ tu?
Najdlhšie sme si dali asi 2 mesiace, ale to už bolo dlho.
To je dosť.
Lebo ja mám taký život, že podľa mňa niekedy týždeň pôsobí ako 3 mesiace. Mm-hmm. Aj teraz som na Slovensku týždeň a mám pocit, že už som tu mesiac a pol.
Hej.
A takže potom to skôr tak nejak v hlave pôsobí, že sme sa nevideli rok.
Jasné.
A potom si k sebe tak trošku prvé dní hľadáme cestu, ale odtedy sme si povedali tak, že mesiac maximum.
A koľko ste spolu?
3 roky. Vyše 3.
A pamätáš si na také, že prvé rande?
Áno.
Jak z fleku si povedala.
Tam.
Trápa si nie, ale rád, áno. No daj.
My sme sa zoznamili na Bali za pandémie.
Dala si nás po 12 okuliarov, tak ktoré si vybereš.
Vyber si. A on ma zavolal asi 3-krát von a ja som to vždy zrušila. Tak potom...
Taká simpoška.
Hej, sympatické, že? A on to už tak vzdal, tak ja som potom, že poď, ja ťa berem na večeru. Vybrala som svoju obľúbenú reštiku. A objednala som 600 gramov kuracieho mesa, moje obľúbené reštiky, môj obľúbený dish.
Aha.
Zjedla som asi z toho 450.
Aha.
Lebo som bola po surfovaní. A to bolo naše prvé rande.
A jak sa tváril, keď si zjedla 450 gramov kuracieho?
Ja som si to neuvedomila. On mi to povedal, že asi tak až po pol roku. Že ináč vieš, že ty na tom prvom rande, že ja som sa vôbec nenajedla, že ty si objednala, si mi povedala, že objedla moje obľúbené jedlo a že ty si len jedla a jedla a že ja som prišiel domov strašne hladný.
Verím. Keby ma toho 150 chudá čískali. Mm-hmm. Ale dobre, pozri sa.
To nie je dosť pre veľkého chlapa.
No, asi nie. Ale tak, čo to spravilo, ostal pekne pri tebe, tretí rok.
Áno.
Keby si mala mať svadbu, tak by si chcela niekde takto, že na Bali, alebo tak, alebo na Slovensku.
Ja som nikdy nechcela mať svadbu, ani na tým vôbec nerozmýšľam.
Nie?
Mm-mm.
Mňa to iba preto zaujímalo, lebo ja som si urobil jednu v Tajsku tiež.
A dobre?
Čo ja viem, pohode, len dali ma do toho piesku, vieš.
Som bol zaseknutý.
Som bol zaseknutý, dopredu, dozadu, nič, takže... Ale je to pekné, mi sa to veľmi páči.
A mal si aj na Slovensku svadbu.
Aj na Slovensku, hej. A mne sa to páči, neviem, či Osťo nemal na Bali. A mne sa to veľmi ľúbilo, keď som to videl. Takže nerozmýšľam.
Vôbec za tým nerozmýšľam, ani sme sa o tom nerozprávali a pre mňa to nie je nejaký dôležitý čin.
Čin v živote.
Mm-hmm.
Keby si mala niečo odporúčiť ľuďom, ktorí začínajú podnikať a sú mladí?
Nech podnikajú, nech do toho idú. Nemám asi nič konkrétne, ale jak som ti hovorila, že podľa mňa z každej chyby sa naučíš, poučíš a dá ti veľa. Čiže aj keď to nevíde, tak podľa mňa budú pripravení na ďalší nejaký challenge alebo na ďalší nápad. Takže nech len ho zrealizujú.
A asi sa ani neboja takého, že keď to nevíde hneď našu povie.
Presne, presne.
Lebo to sme hovorili, že ľudia si myslia, že proste hneď všetko ide, ale
nevíde.
Žiaľ, tak to nefunguje. Sú veci, ktoré nevídu. Tebe sa stalo niekedy také, že si niekde prerobila peniaze? Že nevyšlo?
Myslíš v podnikaní?
Mhm.
Akože my sme na začiatku dávali všetky naše úspory do IRIM, takže z začiatku to bolo čisto, že jedno obdobie sme mali len office a tam sme aj bývali a tam sme aj pracovali. Tam sme často sa len zložili pod stolom do spacáku, takže začiatky boli naozaj veľmi zaujímavé. Ale ja sa na to nepozerám tak, že som prerobila. Poprvé, teraz sa nám to už určite vrátilo po tých 10 rokoch takmer a po druhé všetky tie skúsenosti a zážitky a celý ten život v tomto podnikateľskom prostredí bol úplne super.
Dokážu podľa teba firmy dnes preraziť aj bez influencerov, keď ich nemajú?
Určite. Určite záleží od produktu. Pre mňa, keď si nejaká, ja neviem, technologická firma, alebo vyrábaš, ja neviem, železo, tak asi influencer.
Ja si práve, že viem predstaviť, že by ma oslavili železárstva.
Hej?
Mm-hmm.
Poznám veľa firm, ktoré absolútne online nefungujú v marketingu.
A fungujú normálne.
Funguje im to super, takže záleží od produktu.
Jasné. Ja som od tebe niekde čítal, že si vyhorela.
Mala som jedno obdobie.
Takže vyhorenie?
Mm-hmm. Ja si myslím, že všetci sme si s tým už prešli.
Asi áno.
Štyria, alebo aj...
Asi podľa mňa, asi sa to týka
každý,
každého.
Asi každý, mm-hmm.
Keď niečo má. A ako si s tým pracovala?
Ja si pamätám, že ja som strašne odmietala prijať fakt, že to teda je vyhorenie, lebo ja som mala fyzické prejavy, mňa to noco bolela hlava, ja som mala insomniu, cítila som sa non-stop zle, v kúze som si myslela, že odpadnem, mala som panické ataky, ale vždy som každému hovorila, že určite, že ja som proste OK, že musí to byť niečo, neviem. Tak som prešla asi 20 rôznych lekárov a vyšetrení a všetko sa zistilo, že som OK, takže posledná bola akože že psychiater. A tam mi predpísali antidepresíva na pol roka a ja som si povedala, že OK, nie som proti, ale že skúsim ešte ísť na 10 dní úplne, že dostanu pod Matterhorn do Švajčiarska a žiť v karaváne. Tak som si vtedy vzala takú prvú dovolenku od založenia IRIM a to bolo asi 3 roky od založenia alebo 2 roky. A veľmi mi to pomohlo.
Takže bez tabletiek tá dovolenka pomohla, alebo boli aj tabletky?
Neboli tabletky. Áno, čiže som si dala 10 dní úplne off v prírode. Hej. Od rána do večera som len hajkovala, bola v prírode. A potom sme ešte ostali v karavane. A potom samozrejme to ešte trvalo dlhšie, kým som sa z toho dostala. Nie je to úplne len, že jedna dovolenka
jasné,
všetko vyrieši. Ale to bol taký super krok.
Hej.
A podľa mňa aj na tej dovolenke som si všetko uspredala v hlave a zistila som si tak poreflektovala, že ako som žila posledné 3 roky a že asi to dáva zmysel, prečo sa tak cítim.
Určite.
A potom som sa dávala asi ešte tak pol roka, rok dokopy. A bolo to tiež, akože hodnotím to pozitívne, lebo teraz presne, keď už mám tie začnutie symptómy, tak presne viem, kam to smeruje, takže viem to podchytiť správny čas. A idem do karavanu.
A tak ono to pomôže, keď človek troška vypne.
Hej.
A hlavne, keď to človek vie, lebo nie každý vie vypnúť.
To je pravda.
Vieš.
To je pravda.
Že ono to je ťažké niekedy. Napríklad ja keď som na dovolenke 2 týždne, tak už by som išiel niečo robiť.
Ja som niekedy, keď som vlastne ešte necestovala takto, že som vlastne pol roka bola preč, pracovala som z ciest a zvyčajne som bola teda v Bratislave väčšinu roka a odišla som takže 2-krát do roka na mesiac cestovať. Hej. Ale to bolo, že len rúbsak a nepracovala som. A po 2 týždňoch som sa cítila, že už som zbytočná, že proste chcem ísť niečo robiť tiež.
Takže to je tiež veľmi dôležité dokázať tak vypnúť.
Áno. A tiež sa to človek asi musí naučiť.
A keď si na Slovensku a vrátiš sa sem, čo ideš urobiť ako prvé?
Teraz som prišla, rovno som išla do ofisu. Tešila som sa strašne na kolegov a kamarátov. A vždy si kúpim brinzu.
Vážne?
A cibuľu.
Cibuľa je bomba. Mm-hmm. Masný chleba s cibuľou extrém.
Brinza a tvaroch mi chýba najviac. To nekúpiš nikde.
To tam oni nemajú vôbec? A nejaký biznis tam spraviť?
No, to by bolo dobré. To by bolo dobré.
Že?
Môžeš sa vrátiť na Bali.
A urobiť to tam, bože. Rozbehnem biznis, zasypom mi tržbu so ziskom.
Tvarohový biznis.
Tvarohový biznis, ty kako. Sedí bača na vozičku, vieš. To je bolo silné. No, Andrejka, tak veľmi pekne ďakujem, že si prišla do môjho horúceho kresla. Dúfam, že sa cítila dobre.
Bolo to super, ďakujem.
A nech sa ti darí, jak biznisovo, tak aj v cestovaní. Nech vám to s priateľom dlho, dlho vydrží. A ďakujem ti ešte raz veľmi pekne.
Ja ďakujem.
A vy, milí poslucháči, sa majte pekne. Máme piatok. To znamená čo? Že sa blíži víkend. Dávajte pozor na cestách, neslobte veľa a čaute. Bekim na Európe 2.